Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այս եթերաժամին լսեք։ Ոստիկանությունը միջամտել է ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի պիկետին, 4 երիտասարդներ բերման են ենթարկվել։ Այս պահին ընթանում է հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, ծրագրի ընթացքում ուղիղ կապ կհաստատենք տեղում աշխատող մեր թղթակցի հետ։ Ոմբուդսմենը ներկայացրել է խաղաղ-հավաքների վերաբերյալ սեփական օրինագիծը, արդյոք այն ավելի մեծ ազատություն կապահովի հանրահավաքների համար։ Վարչապետի քննադատության հետևանքները, առողջապահության երկու փոխնախարարներ հեռացվել են աշխատանքից։ Ռուսաստանը պահանջում է Վրաստանում լրտեսության մեջ մեղադրվող իր քաղաքացիների հետ հանդիպում։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշը հրապարակել է իր հուշերը և խոսել իր նախագահության վճռորոշ պահերի մասին։ Այս ամենը ու նաև հաղորդումներ մարզերից, մշակույթ, մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք օրվա նորություններին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ոստիկանության աշխատակիցներն այսօր կեսօրին Երևանի Շառլ Ազնավուրի հրապարակից բերման են ենթարկել Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների ընդդիմության կողմնակիցները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Երևան հյուրանոցի մոտ, որտեղ մեկնարկել է հասարակական կազմակերպությունների և Հրամիություն Հայաստան համաժողովը։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ ցուցարարները բռնություն են կիրառել ոստիկանների նկատմամբ, պատրելով իրավապահներից մեկի համազգեստը։ Այս պահին էլ բերմանի ենթարկված ընդդիմադիրները ոստիկանության կենտրոնի բաժնում են մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի զինված ուժերը շարունակելու են խաղաղություն պարտադրել Ադրբեջանին, որպեսզի այդ երկրից հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները լոկ հայտարարություն էլ մնան 3-3-ան, հանրային հեռուստատեսության եթերում ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Խոսելով հայկական դիրքերի վրա հարձակումների ընթացքում զոհված դիվերսանտների հերոսացման ուղված ադրբեջանական կողմի քայլերի մասին, Օհանյանը նշել է. «Մեզ համար տարօրինակ է, թե ինչպես է Ադրբեջանը այդ չկայացած դիվերսանտների հերոսացումից հետո տեսնում մեր խաղաղ միասնական գոյատևումը»։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը քննադատել է Կիրակի օրը Ադրբեջանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները։ «Մենք կիսում ենք ԵՀԿ կողմից հնչեցված այն գնահատական, ըստ որի ընտրությունները բավարար չէին Ադրբեջանի ժողովրդավարացման գործումեական առաջընթաց ապահովելու համար»,» հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին։ Նրա խոսքով ընտրությունների օրը Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակիցներն ու ԵՀԿ դիտորդները հետևել են ընտրությունների ընթացքին մի շարք լուրջ խախտում, այդ թվում լցոնման դեպքեր արձանագրելով, նշել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանում կայացած ընտրությունների մասին ԵԱՀԿ և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ հայտարարության մեջ հակասական դրույթներ կան, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրեն Յանես Լենարչիչի հետ հանդիպման ժամանակ ապա գործակալության փոխանցմամբ Լենարչիչը նշել է, որ դիտարկված տեղամասերի 90% դիտորդները որևէ խնդիր չեն արձանագրել։ Վրաստանը պատրաստ է Մոսկվայի հետ բանակցել Ռուսաստանի օգտին ձերբակալված անձանց ճակատագրի շուրջ։ Ստրիանովսկի գործակալության նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալնի Նոքալանդաձեն։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն արդեն իսկ շվեյցարական դեսպանության միջոցով խնդրել է որոշ տեղեկություններ հաղորդել ձերբակալվածների մասին, նշել է վրաց դիվանագետը։ Մեկնաբանելով վրացական կողմի այս հայտարարությունը, այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, «Մենք այս խնդրի շուրջ Թբիլիսի հետ որևէ բանակցության չենք գնադասադրանք»։ Amnesty International հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչանելով Ռուսաստանի իշխանություններին վերջ տալ լրագրողների նկատմամբ հարձակումներին։ «Հարկ է ջանքեր գործադրել այդ հարձակումների չարագուշակ շղթան կանխելու համար»,» նշված է կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Մոսկվայում հարձակման է ենթարկվել Կոմերսանտի թղթակից Օլեգ Կաշինը, արդեն 4-րդ օրն է, ինչ ռուսաստանցի լրագրողը կոմայի մեջ է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շարունակում է իր ասիական ուղևորությունը։ Մի քանի ժամ առաջ նա ժամանել է Ինդոնեզիա, ելույթ ունենալով Ջակարտայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահն անդրադարձել է մերձավոր արևելյան կարգավորման խնդրին, խոսելով Երուսաղեմի արաբական հատվածում նոր հրեական բնակավայրերի կառուցման իսրայելական իշխանությունների նախագծին։ Օբաման ասել է, իսրայելի իշխանությունների այս քայլը հազիվ թե նպաստի մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատմանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Երևանում առավոտ վաղ մեկնարկել է Եվրամիություն Հայաստան Քաղաքացիական Հասարակություն երկօրյա սեմինարը, որի ընթացքում Հայաստան ժամանած իրավապաշտպանները քննարկում են արդար դատավարության իրավունքին և անկախ դատական համակարգին առնչվող հարցերը։ Խնդիրներ, որ Հայաստանի համար շատ հրատապ են և ԵԽԽՎ-ը ընդունած բանաձևերում էլ, արդար դատականության իրականացումը առանցքային պահանջներից մեկն է։ Թե ինչ է քննարկվել սեմինարի ընթացքում և ինչ տեսակետներ են հնչել Երևան հյուրանոցի սրահներում, դեռ կանդրադառնանք։ Սակայն նախային մասին, թե ինչ էր կատարվում Երևան հյուրանոցի դիմաց, այստեղ առավոտից ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը բողոքի գործողություններ էր ծավալել, եվրոպացի իրավապաշտպանների և իշխանությունների ուշադրությունը ևս մեկ անգամ հրավիրելու այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանում, որտեղ անցկացվում է սեմինարը, արդար դատականության իրավունքը շատ հաճախ խախտվում է, որ բանտերում պահվում են մարդիկ միայն իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Ընդդիմադիրների պիկետը, սակայն այս առավոտ վաղ գրավել է ոստիկանների ուշադրությունը, տեղում քաշքշուկ է սկսվել, 4 երիտասարդներ բերման են ենթարկվել։ Իրինա Հովանիսյանն է հաղորդում։
Մինչ Երևան հյուրանոցում ընթանում էր արդար դատականության իրավունքին նվիրված համաժողովը, ընդդիմադիր 4 ակտիվիստ երիտասարդներ հյուրանոցի հենց դիմացից բերման ենթարկվեցին ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունք։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով բերման ենթարկված Սարգիս Գևորգյանը, Վահագն Գևորգյանը, Արեգ Գևորգյանը և Սարգիս Ղազարյանը այս պահին դեռ ոստիկանության բաժանմունքում են։ Ամենից սկսվեց նրանից, որ համաժողովի մեկնարկելուն պես Հայազգային կոնգրեսի անդամ 7 երիտասարդ Պաստառներ պարզած լուր կանգնեցին Երևան հյուրանոցի շենքի դիմաց։ Պաստառների վրա գրված էր. Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայությունն ամոթալի է Եվրոպայի համար։ Եվրոպա, դու թույլ ես տալիս այս ռեժիմին 12 քաղբանտարկյալներ պահել։ Եվրոպա, մի սատար իր բռնակալներին և այլն։ Տարածքը հսկող 2 տասնյակ ոստիկաններից մի քանիսը մոտեցան և պահանջեցին հետ գնալ, կանգնել ոստիկանության տեղադրած արգելապատնեշից դուրս։ Եվ երբ երիտասարդները փորձեցին հարցնել, թե ինչու, ոստիկանները առանց բացատրելու փորձեցին հրելով նրանց հեռացնել։
Բարո ոստիկան, որենք ներկայացրել։
Չի կարելի եւ վերջ։
Եվ վերջը ո՞րն է։ Ես քաղաքացի եմ, ուզում եմ իմանալ։
Ինչի՞ քրանքում հրել։ Ինչի՞ ճապորինություններ։ Ես դեպի սա, հա։ Միերե։
Երիտասարդներից մի քանիսի նշան բողոքի պարկեցին գետնին և պարզեցին պաստառները։ Ոստիկաններն անցան քաշքշուկի, հետո երիտասարդներին նստեցրեցին մեքենաները և տարան։ Երբ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը փորձում էր ոստիկանության պետական պահպանության ծառայության գնդի հրամանատար Վալերի Օսիպյանից ճշտել, թե ինչու իրավապահները խոչընդոտեցին պիկետը, ինչու բերման ենթարկեցին երիտասարդներին, Օսիպյանը սկսեց պնդել, թե իրենց պահանջը օրինական է։
Ինչի՞ չեք ենթարկում օրինական ոստիկան։
Ո՞վ է օրինական պահանջը։
100 հոգի էլ չի եղել մասնակիցը, 7 հոգի մասնակից է եղել։ Պարոն Սիպյան, որն է եղել օրինական պահանջը, եթե 7 հոգի մասնակից է եղել։
Ուրեմն լսեք, եթե ոստիկանը մի բան ասում, ուրեմն դու պարտավոր եք կատարել։
Ապօրինի պահանջները պետք է կատարենք։
Ապօրինի եք համարում, գնացեք օրինական ճանապարհով բողոքարկեք
ոստիկանին,
ոչ թե բռնություն գործադրեք ոստիկանի կատմամբ։
Իսկ երբ լրագրողները սփորձեցին պարզել, թե ինչ հիմքով էր ոստիկանությունը պահանջում ընդդիմադիրներից հետ գնալու անցնել իրավապահների տեղադրած պատնեշից այն կողմ, Վալերի Օսիպյանը հիմնավորեց. «Անվտանգության գոտի է ստեղծված»։
Ուրեմն ստեղծվել անվտանգության գոտի, որպեսզի ֆորումը նորմալ աշխատանքներ ընթանա և ոչ մի խախտում չլինի։ Անվտանգության գոտուց ներս է մտել։ Չի կարելի։
Այսպես կանգնացին,
հավատացին։
Այսպես
կանգնացին։ Առայժմ լուր են կանգնած, որովհետև քիչ են։
Ոստիկանության բալի ոստիկա ինչ համարած։
Ժամանադրություն կա, որ խաղաղ ցույցերի և
հաղորդակցությունների։ Ինչ։ Խնդրեմ գնացեք այնտեղ, արեք ինչ կան ուզում։ Ոստիկանությունը տենց է որոշել։
Ոստիկանություն բերման ենթարկվածները մինչ այս պահը դեռ կենտրոնի բաժանմունքում են, հայտնի չէ նրանք կձերբակալվեն, թե ազատ կարձակվեն։ Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը, ով ոստիկանությունում հանդիպել էր երիտասարդներին, ասաց, որ նրանց նկատմամբ բռնություններ են կիրառվել նաև ոստիկանության բաժանմունք բերման ենթարկելիս։ Մեր այցելության պահին շտաբ բուժօգնության ծառայության բժիշկները ներսում էին։ Նրանք հրաժարվեցին մեկնաբանություններից, միայն ասացին, որ ոչ ոքի չեն ծեծել։ Իսկ փաստաբանը փոխանցեց, թե
ներսում ուրեմն բերելուց, երբ մտցրել են ոստիկանության բաժանում, բռնություն են գործադրել։
Քանի հոգու նկատմամբ։
4-ի։
4-ին են ծեծելով մտցրել են։
Այո։ Կոնկրետ տղաներից մեկի մեջքին վնասվածքներ կային, այդպես ասենց ասեմ կարմրած հետքերի տեսքով, մի փոքր լուրած։ Իմ ու բժշկի միջև էլ այդ կապակցությամբ ասենց ասեմ միջադեպ տեղի ունեցա, որտեղ ես պահանջում էի, որ արձանագրի, բայց բժիշկը ամենայն դեպս չէր ուզում արձանագրել այդ ամեն ինչը։
Նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն։ Կատարված է առիթով, ոստիկանությունը տարածել է հաղորդագրություն, պնդելով, որ բերման ենթարկված Արեգ Գևորքյանը, Սարգիս Ղազարյանը, Սարգիս Գևորքյանն ու Վահագն Գևորքյանը նշված վայրում չեն ենթարկվել հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին, բռնություն են գործադրել ծառայողներից մեկի նկատմամբ, պատրելով նրա համազգեստը, հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է հետաքննություն։ Հավելեմ, որ 4 ընդդիմադիրներին բերման ենթարկելուց հետո էլ նույն տեղում կոնգրեսի ակտիվիստները շարունակում էին պիկետը։ Ակցիայի մասնակիցները Մոսկվա կինոթատրոնի մերձակայքում տեղադրեցին խրտվիլակներ, որոնց վրա փակցված էին արդարադատություն, ժողովրդավարություն, ազատ մամուլ, մարդու իրավունքներ, ազատություն գրությունները։
Ազատությունը, մարդու իրավունքները, ազատ մամուլը, արդարադատությունը,
ազատություն։
Իրինա Հովանիսյան, Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին ընդդիմադիրների պիկետն արդեն ավարտվել է, սկսվել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, տեղում աշխատում է մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը, նրա հետ ուղիղ հեռախոսակապ կհաստատենք ավելի ուշ ծրագրի ընթացքում։ Իսկ մինչ այդ Իրինա Հովանեսյանը կպատմի, թե Եվրամիություն Հայաստան քաղաքացիական հասարակություն սեմինարի ընթացքում իրավապաշտպանները ինչ հարցերի վրա կենտրոնացան։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանյան հատկապես ընդդիմադիր դաշտում գործող իրավապաշտպաններից ոչ բոլորն էին Եվրամիության այս սեմինարին հրավիրված։
Եվրամիության երկրներից ժամանած փորձագետների հետ համատեղ խորհրդաժողովը, որը նվիրված էր արդար դատաքննության իրավունքին և դատական իշխանության անկախության հարցերին, մեկնարկեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի խոսքով, օմբուդսմենը ընդգծեց այն հանգամանքը, որ Հայաստանում դատական իշխանության նկատմամբ վստահություն չկա։
Մենք պետք է ընդունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդար դատական իրավունքը լիարժեք ձևավորված չէ, վստահություն չկա դատական իշխանության նկատմամբ, ցավոք շատ դեպքերում նաև մրցակցության սկզբունքը միշտ չէ պաշտպանված դատական գործընթացում։
Ըստ օմբուդսմենի, հայաստանյան դատարանները դեռ շարունակում են կրել դատախազական համակարգի ազդեցությունը, ինչն իր հերթին նենգափոխում է դատարանի իբրև արդարադատության մարմնի դերն ու նշանակությունը։ Դա էլ հանգեցնում է իրավական համակարգի նկատմամբ հասարակության վստահության կորստին։
Դատարանները շատ անելիքներ ունեն, և դա միայն դատարանների խնդիրը չէ, այլ ընդհանրապես ամբողջ մեր իրավական համակարգի, որտև դատարանները առանձին օղակ չեն, այն ինքնուրույնությունը, որ նրանք պետք է ունենան, այս տեսակետից սա պետք է լինի պետական քաղաքականություն, և հույս ունենանք, որ այն բարեփոխումները, որոնք այսօր համապատասխան գրքերում արվում են, կօգնեն, որ գոնե օրենսդրության մակարդակով մենք որևէ խնդիր չենք ունենա։
Արմեն Հարությունյանի ելույթը կարճ էր, նա շուտ հեռացավ այլ քննարկման մասնակցելու համար։ Սահմանադրական դատարանի ներկայացուցիչ Վոլոդյա Հովանիսյանն էլ հայտարարեց, թե արդար դատաքննության կազմակերպման հարցը Հայաստանի պետական գործունեության անկյունաքար է դարձել։
Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ 2002 թվականին միացավ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան, այդ պահից սկսած մեզ մոտ արդեն արդար դատաքննության կազմակերպման հարցը դարձավ պետական գործունեության անկյունաքար։
Սակայն համաժողովին ներկա հայաստանցի իրավապաշտպանների շատերը համաձայն չէին այդ դիտարկումներին, և մեզ հետ զրույցներում ասում էին, որ բարձրաձայնելու են իրենց մտահոգությունները Եվրամիության երկրների փորձագետների ու իրավաբանների առջև։ Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանի կարծիքով խնդիրները հենց դատարանների մասին օրենքից են սկսվում։
Եթե մենք նայում ենք դատարանների մասին օրենքը, ապա այդ անկախությունը ի՞նչ է դառնում, որովհետև ըստ էության ամբողջ համաձայնեցված է լինում հանրապետության նախագահի դատավորների նշանակում, որովհետև արտահայտության խորհրդի ներկայացած ցուցակը նախագահը կարող է չնշանակել նրանց եւ իր հայոցողությամբ պետել դատավորներ, եւ այդ կախվածությունը ցույց է տալիս, ես չեմ ցինում ազականներ ասել, բայց այն ողորմելի վիճակը, որ դրում է Հայաստանի դատարաններին։
Ավետիկ Իշխանյանն ընդգծեց դատարանների կոռումպացվածության խնդիրը եւս։
Կոռումպացվածությունը նաեւ տալիս է նրանց նկատմամբ դատախազության ավելի մեծ իշխանություն, որովհետեւ այդ ամնիչը, այսպես ասած, այլ լեզվով ասած, կոմպրոմատ է նրանց նկատմամբ։ Եթե աչքի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ գաղտնիք չի, որ շատ դատավորներ համատարած է ունեն սեփական բիզնեսը, ապա նրանք շատ ավելի խոցելի են եւ շատ ավելի կամակատար գործադիր իշխանություն։
Հելսինկյան քաղաքացիական նախաձեռնության հայաստանյան կազմակերպության համանախագահ Նատալիա Մարտիրոսյանն էլ հավելեց, թե արդար դատաքննության իրավունքի ոտնահարման վառ օրինակը հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ պահվողներն են։
Երկիրը, որտեղ կա այսօրվա պահին 12 քաղբանդարքյան մարդիկ, որոնք պահվում են բանդերում զուտ քաղաքական նկատառումներով, միայն այդ մի հանգամանքը մեզ թույլ է տալիս ասելու, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը շատ եւ շատ վատ մակարդակի վրա է գտնվում։
Իդեպ համաժողովին ներկա էր նաև քաղբանդարքյալների եւ հալածյալների կոմիտեից Վարդան Հարությունյանը, ասաց, որ ոչ իրեն, ոչ էլ հետընտրական դատավարությունների ակտիվորեն մասնակից իրավապաշտպանների մեծ մասին չեն հրավիրել։ Իր խոսքերով ինքը ներխուժել, գրանցվել եւ մասնակցում էր։
Ոչ միայն արտալ դատականության նախադրյալներ չկան, այլև ցանկություն չկա իշխանությունների մոտ, դատավորների մոտ, դատարաններում որպես ինստիտուտ չկա այդ ցանկությունը։ Շարունակում են ապրել սովետական պատկերացումներով, երբ որ կենտկոմից ցանկում եւ ասում են, «Այսինչին էս կան, այնինչին են կան»։ Այդ չափանիշներով նրանք շարունակում են այսօր էլ ապրել։
Վարդան Հարությունյանի կարծիքով նման քննարկումները որևէ բան չեն փոխի, արմատական փոփոխություններ են պետք դրա համար։
Նկատի ունեմ, որ մարդկանց ուղեղներում պետք է թերապոխությունը կատարվի, նոր ծերունդը պետք է գա, այսինքն այդ հին դատավորները, այսօրվա դատավորները, նրանք երբեք չեն կարող դառնալ դատավոր։ Պատկերացում անգամ չունեն, թե ինչ նշանակում դատավոր։ Նրանցից ցանկացածը սպասում է վերևից հրահանգին, դատարանի նախագահի, արդարադատության նախարարի, դատախազի, որ ավելի սարսափելի է հրահանգին, Բաղրամյան փողոցից հրահանգներին, նրանք անհամբեր սպասում են այդ զանգերին, որպեսզի իմանան ինչ պետք է անեն։
Համաժողովն իր աշխատանքները կավարտի վաղը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմությունը պնդում է, որ ոստիկանները խախտում են ազատ հավաքների եւ ազատ արտահայտելու իրենց սահմանադրական իրավունքը եւ այսօրվա ոչ զանգվածային միջոցառումը խոչընդոտելն ու անդիմադիր երիտասարդներին բերման ենթարկելը դրա վառ օրինակն են։ Անդիմադիրների պնդմամբ իրավիճակ ավելի վատացավ 2008 թվականի մարտյան դեպքերից հետո, այդ ժամանակ նաեւ փոխվեց հանրահավաքների եւ ցույցերի մասին օրենքը, խստացվեցին սահմանափակումները։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը դեռ մայիսին հրապարակած արտահերձեկությունը նշել էր, որ Հայաստանում մասամբ կամ ամբողջությամբ խախտվում են ազատ հավաքների իրավունքների սկզբունքները։ Այժմ էլ օմբուդսմենը հանրահավաքների մասին սեփական օրինագիծն է առաջարկում։ Իդեպ, սա առաջին անգամն է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը օրենսդրական նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։ Կարող է արդյոք նոր օրինագիծը նպաստել, որ Հայաստանում չխոչընդոտվեն խաղաղցույցերը, Կարինե Քալանթարյանն է մանրամասնում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի պարզաբանմամբ հավաքների մասին օրենքը բարեփոխելու գաղափարը ծնվել է դեռևս Գարնանը, հավաքների ազատության վերաբերյալ օմբուդսմանի արտահերտ զեկույցը պատրաստելիս։ Խնդիրն այն է, որ օրենսդրության եւ գործնականում դրա կիրառման ընթացքում լուրջ խնդիրներ են ծագել ու շարունակում են պահպանվել դրանք։ Հատկապես մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո այդ հակասություններն ակնառու դարձան։ Հանրապետության նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանն էլ հավելեց, որ
այս նախագիծը կարող ենք համարել որպես ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից առաջարկությունների իրականացման գործընթաց։
Մեր հարցին պատասխանելով Գևոր Կոստանյանն ասաց, որ գործող օրենսդրությունը թույլ է տալիս որոշակի շեղումներ իրավունքի երաշխավորման տեսանկյունից։ Իսկ արդյոք այս նախագիծը հնարավորություն տալիս է զերծ մնալ տարաբնույթ շեղումներից ու կամայականություններից։ Գևոր Կոստանյանը, ով եվրոպական դատանում Հայաստան պետության շահերն է ներկայացնում, մեր հարցին այսպես պատասխանեց.
Նախագիծը ոչ միայն նպատակ ունի, այլև հենց կոչված է ամբողջությամբ իրականում իրավունքի երաշխավորմանը միաժամանակ բացառելու համար պետության կամ պետական մարմնի որևէ մարմնի կողմից չարաշահման այնպիսի դեպքերը, որոնք կարող են հանգեցնել եվրոպական դատարանում խախտման փաստի ճանաչմանը։
Միջդեր քննարկմանը մասնակցող հայ եղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, որ ներկայացված նախագծում կան էական թերություններ։ Մի քանի ժամ առաջ ոստիկանության 21 աշխատակիցներ խոչընդոտել են հայ ազգային կոնգրեսի համակիրների կազմակերպած 7 հոգանոց հավաքը։ Արդյոք այս նոր օրինագծով կարող են ծագել նմանատիպ խնդիրներ, Արծվիկ Մինասյան։
Այո, նույն խնդիրները կարող են եւ ծագել այդ ժամանակ, բավարար հստակություն չկա նաեւ նախագծում։ Եվ նախագիծը ինքը բազմաթիվ առումներով դրական կողմեր ունի, սակայն այնպիսի նրբություններ, որոնք որ վերաբերում են կոնկրետ արդեն դեպքերին, դրանք նախատեսված չեն գոնե ընդհանուր սկզբունքների տեսակետից։
Դաշնակցական պատգամավորը մի շարք թերություններ նշեց, դրանցից մի քանիսին անդրադառնանք։ Օրինակ, նախագծում հավաքների արգելման մասին դրույթը վերցված է սահմանադրությունից, սակայն չի որոշակիացված, ինչը կարող է այլևալ մեկնաբանությունների տեղի գտալ։ Կամ նախագծում նշված է, թե եթե հավաքի մասին իրազեկելուց հետո լիազոր մարմինը սահմանված ժամկետով որոշում չի կայացնում, ապա կազմակերպիչն իրավունք ունի անցկացնել հավաքը։ Սակայն ըստ Արծվիկ Մինասյանի նախագծում չկա որևէ դրույթ, որ նման
ոստիկանությունը պարտավոր է չմիջամտել անցկացվող հավաքին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի բնորոշմամբ իրենց հեղինակած օրինագծում հեղափոխական դրույթներ կան։
Գործող օրենքով, եթե մի չնչին իրավախախտում լինի, դա հիմք է, որպեսզի դադարեցնեն հանրավակները։ Այս մեր օրենքով դա այլևս հնարավոր չի լինի։ Եվ բացի այդ, եթե նույնիսկ իրազեկման որոշ խախտումներ է արել եւ հանրահավաք է անում, որը հիմք է այն դադարեցնելու, բայց դա այն խաղաղ է անցնում արդեն պրակտիկապես, այլևս նա դադարեցնելու իրավունք չունի։
Հայաստանում բոլորից շատ մերժվել են հայ ազգային կոնգրեսի իրազեկման հայտերը, սակայն այս կազմակերպության ներկայացուցիչ հանրապետություն կուսակցության անդամ Արտակ Զենալյանի խոսքով ամբողջովին նոր օրենք է գրվել, որի մասին կարծիք եւ եզրակացություն են տվել GTZ գերմանական կազմակերպության փորձագետները։ Նրանք իրավունք եւ ազատություն ընկալող մասնագետներ են, ասաց Արտակ Զենալյանը։
Սակայն օրենքը ընդունում է ազգային ժողովը։
Եվ քիչ են դեպքերը, երբ գերմանացի փորձագետների աջակցությամբ մշակված օրինագծերը հետո խորհրդարանում
ենթարկվում է փոփոխությունների եւ բացարձակ էական չի դառնում ըստեյության այդ նախագիծը ինչ քննարկումներ է անց։ Օրենսդրի որակն է շատ ցածր, ասենք այդ օրենքը որպես լավ օրենք ընդունելու համար։
Բայց նույնիսկ գործող օրենքը բավարար է հավաքներ անցկացնելու մարդու իրավունքը երաշխավորելու համար, ասաց զրուցակիցս։ Այսինքն, առաջին հերթին իշխանությունների քաղաքական կամքն է պետք, որպեսզի հարգվեն ու երաշխավորվեն մարդու իրավունքները։
Կարելի ասել այդպես, եթե իշխանությունները լինեն լեգիտիմ, վախենալու բան չունենան ժողովրդից, ինքը ժողովրդների մասին օրենքից վախենալու ոչինչ չունի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացրած օրինագծի վերաբերյալ կարծիքներ էին հայտնել նաև Վենետիկի հանձնաժողովի և ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ի փորձագետները։ Նշված մի շարք դրական գնահատականներից բացի կային նաև թերությունների մասին դիտարկումներ։ Կա առաջընթաց, բայց օրինակ օրենքը չի վերաբերում փակ տարածքներում տեղի ունեցող հրապարակային հավաքներին, կամ անհաջող են հավաքների ազատության սահմանափակումների մասին կարգավորումները, չափազանց երկար է իրազեկումը փոխանցելու ժամկետը և այլն։ Փորձագետներն ի դեպ մասնակցում էին այսօրվա քննարկմանը։ Այդուամենայնիվ, այս օրինագծի շուրջ քննարկումները դեռևս շարունակվելու են։ Եզրակացություններ կտան նաև կառավարության, ազգային ժողովի փորձագետներն ու իրավաբանները, իսկ թե երբ կընդունվի կամ ընդունվելուց հետո կպահպանվեն հիմնական սկզբունքները, կանխատեսել հնարավոր չէ։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության անցած նիստում խստորեն քննադատեց գյուղատնտեսության, ֆինանսների, կրթության և գիտության, ինչպես նաև առողջապահության նախարարություններին պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման և կոռուպցիայի համար։ Այսօր վարչապետի քննադատությունն արդեն հետևանք է ունեցել առողջապահության երկու փոխնախարարներ հեռացվել են աշխատանքից։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ Թաթուլ Հակոբյանն ազատվել է առողջապահության նախարարի տեղակալի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Գործադիրի ղեկավարի մեկ այլ որոշմամբ պաշտոնից ազատվել է նաև առողջապահության մեկ այլ փոխնախարար՝ Աբրահամ Մանուկյանը, նույնպես սեփական դիմումի համաձայն։ Կառավարության վերջին նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խստորեն քննադատել էր մի քանի նախարարությունների, այդ թվում առողջապահության նախարարությունը։
Անձնարարական առողջապահության նախարարին դրջագույն դժգոհություններ են հասնում մեզ կոռուպցիոն երևույթների մասին առողջապահության ոլորտում։ 10 օրվա ընթացքում ներկայացնել առաջարկություններ վարչապետին ընդհուպ միջև կադրային փոփոխությունների, սկսված աշխատակազմի ղեկավարից, ավարտված նախարարի տեղակալներով, որոնք այդ գործառույթներում մասնակցում են կամ բավարար չափով չեն պայքարում այս երևույթների դեմ։
Վարչապետի քննադատության թիրախներից էր նաև ֆինանսների նախարարությունը։
Միջոցներ ենք հատկացրել, որպեսզի սահմանամերջ շրջանում տրվող վարկերի տոկոսադրույքները սուբսիդավորվեն պետության կողմից, այսինքն մեր գյուղացիները հնարավորություն ունենան ստանալ 100% վարկեր։ 2 տարի է այդ գործառույթը իրականացվում է լրջագույն վաստողումներով։ Խոսքը գնում է նաև այն ծրագրի իրականացման գործակալության մասին, որը գործում է ֆինանսների նախարարության կազմում։ Հանձնարարվում է պարոնդարության ձեզ 10 օրվա ընթացքում ներկայացնել կառավարությանը համապատասխան որոշում կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու համար և կադրային լուծումներ տալու համար։
Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Շահնազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ աշխատանքից ազատվել է ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Արայիկ Մուրադյանը, ով նախկինում եղել է նախարարության իրավաբանական վարչության պետը, նրա փոխարեն նոր տնօրեն է նշանակվել։ Շահնազարյանի խոսքով մշակվում է նաև կառավարության համապատասխան որոշում ծիգում կառուցվածքային փոփոխությունների մասով։
Նախ թերացել է որպես կազմակերպիչ, որպես հիմնարկի ղեկավար, մեր պահանջը ծիգի տնօրենից նաև, որ եթե կան խնդիրներ, պետք է ժամանակին այդ խնդիրները ներկայացվեն։ Պետք է ժամանակին այդ խնդիրները ղեկավարությանը տեղյակ բայել եւ համապատասխան ղեկավարության կողմից քաղաքական, այսպես ասած, որոշումներ կայացնելու դեպքում խնդիրները լուծում կստանան։ Այսինքն մենք ցիկի տնօրենից դժգոհ որպես ֆինանսների նախարարություն, որպես նախարարության աշխատակազմի ղեկավար ժամանակին խնդիրները ճիշտ ներկայացնելու դեպքում այդ խնդիրները կստանան լուծում։
Ինչ ինչ որ չափով նաեւ անձնավորված է այստեղ։
Անձնավորված խնդիր չկա, որտեղ ցիկի տնօրենը մրցութային կարգվել անցել է աշխատանքի, միջև հիմա լուրջ խնդիր չէ, որ մենք ասենք բողոք ունենանք, բայց հիմա այս անձին էլ դրել ենք, սա ժամանակավոր լուծում է, մենք չգիտենք, եթե մեխանիզմներ հստակ չառաջարկեց, օպերատիվ լուծումներ չառաջարկեց, թեկուզ ժամանակավոր ինքնը չի աշխատի։
Կառավարության նախորդ նիստում Տիգրան Սարգսյանը բարձրաձայնել էր նաև գյուղատնտեսության նախարարության բույսերի կարանտինի և երկրագործության պետական տեսչության թերացումների մասին։
Հանձնարարում եմ ձեզ, պարոն նախարար, որ այսօր լուծեք նաև բուսասանիտարիայի տեսչության պետի խնդիրը։
Գյուղնախարարության բուսասանիտարիայի տեսչությունը ղեկավարում է օրինաց երկիր կուսակցության նախկին անդամ Վռամ Գյուլզադյանը։ Ի դեպ, Վռամ Գյուլզադյանը քաղցարայող է եւ նրա նկատմամբ հնարավոր է կարգապահական տույժ կիրառել միայն քաղցարայության խորհրդի որոշմամբ, կամ Գյուլզադյանը կարող է պաշտոնանք արվել միայն սեփական դիմումի համաձայն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Կարլեն Միքայելյանն ասաց հետևյալը.
Այսօր վադրությամբ տեսչության պետը գտնվում է արձակուրդում, բնականաբար մենք կատարենք վարչապետի հանձնարարականը, օրենքով սահմանված կարգով դա թույլ է տալիս եւ քաղցարության մասին օրենքը եւ աշխատանքային օրենսդրությունը։ Այս երկու օրենքներով դա կարգավորվում է, մենք սահմանված կարգով կներկայացնենք բուսասանիտարիային տեսչության պետին աշխատանքից ազատելու բոլոր հիմնավորումները։
Հիշեցնեմ, որ այս տարվա հունիսին գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանը Վռամ Գյուլզադյանին աշխատանքից ազատելու նպատակով մեկ անգամ արդեն դիմել էր քաղցարայության խորհուրդ, որպեսզի ծառայողական քննություն անցկացվի։ Քաղցարայության խորհրդի վերահսկողության և վերլուծության վարչության գլխավոր մասնագետ Ցողիկ Ասատրյանի պարզաբանմամբ
Բուն նյութը եղել է այն հանգամանքի հետ կապված, որ նախարարը պատճառաբանել է դիմումում, որ ներկրվել է կարտոֆիլի տնկանյութ, որի ներկրման հետ կապված, փաստաթղթային ընթացակարգի կլրացնելու հետ կապված, իբրև, ասենք, տեսչության պետը բանավոր կարգադրել է աշխատակիցներին, որպեսզի վերջիններս առանց զննություն կատարելու կարտոֆիլի ներկրման թույլ տվություն տա։ Անցկացվել է ծառայողական քննություն 2010 թվականի հունիսի 21-ից հուլիսի 21-ը։ Ծառայողական քննության արդյունքում ձեռք են բերվել շատ տվյալներ, շատ բացատրություններ ներեն վերցել։ Ուսումնասիրվել է գրեթե գործող ամբողջ տեսչության մասով իրավաբանական դաշտը եւ գործող նորմերը այսօրվա։ Ծառայողական քննության արդյունքում չի հիմնավորվել, որ տեսչության պետը տվել է օրենքին հակասող բանավոր կարգադրություն։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Աստրախանում հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գերիների փոխանակման եւ զոհվածների մարմինների վերադարձի մասին հռչակագրի ստորագրումից հետո արդեն որոշակի առաջընթաց կա փոխանակում իրականացվել է, սակայն դեռ 12 հայաստանցիներ մնում են Ադրբեջանի տարածքում։ Անցյալ շաբաթ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակվեց այդ երկրի գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հանձնաժողովի ղեկավարի հարցազրույցը, այն մասին, որ հայաստանցի գերիները չեն ցանկանում Հայաստան վերադառնալ, այլ ցանկանում են երրորդ երկիր տեղափոխվել։ Հայաստանցի պաշտոնյան նշում է, որ եթե նույնիսկ հայ գերիները այդ մասին ասում են հարցազրույցների ժամանակ, ապա միայն այն պատճառով, որ ճնշումների են ենթարկվում։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանի հաղորդումը։
Նախորդ շաբաթվա վերջին ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով Ադրբեջանի պետական հանձնաժողովի նախագահ Շահին Սայհիլովը հայտնել էր, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցների հետ զրույցներում հայ գերիները ցանկություն են հայտնում ոչ թե Հայաստան տեղափոխվել, այլ երրորդ երկիր։ Ադրբեջանցի պաշտոնյանը ընդգծել էր, որ գործող կարգի համաձայն, եթե ռազմագերիների եւ պատանդների մոտ բացակայում է իրենց երկիր վերադառնալու ցանկությունը, նրանց հայ հենադարձությունը անհնար է դառնում։ Եթե ադրբեջանական կողմում գտնվող հայաստանի քաղաքացիները դիմեն եւ իրենց երկիր վերադառնալու ցանկություն հայտնեն Ադրբեջանը, նրանց կհանձնի Հայաստանին։ Տրենդի հետ զրույցում հավելել էր գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով Ադրբեջանի պետական հանձնաժողովի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Կարմիր Խաչի տվյալներով ադրբեջանական կողմում 6 հայ ռազմագերիներ են գտնվում, 5 հոգանոց մեկ ընտանիք եւ 3 հայտնի դարձավ եւս մեկ գերու մասին։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Աշոտ Աստաբացյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքելով ադրբեջանցի պաշտոնյայի հայտարարություններին ասաց, որ իրենք չեն մեկնաբանի ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերը։ Նաև հավելեց, թե Կարմիր Խաչի աշխատակիցների հանդիպումները պատանդների ու ռազմագերիների հետ գաղտնի են։
Հայաստանի կառավարությանն առընթեր գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ադրբեջանական կողմից հնչող հայտարարությունը, թե գերության մեջ գտնվող հայերը չեն ցանկանում վերադառնալ Հայաստան, այլ կցանկանային տեղափոխվել երրորդ երկիր, քարոշչական հնարք որակեց.
Ես կարող եմ նախկին դեպքերից խոսել, ում որ մեզ հաջողվել է նախկին տարիներում վերադարձնել ադրբեջանական գերիությունից Հայաստան. Եղել են դեպքեր, երբ զանազան բնույթի ճնշումների գործադրմամբ ադրբեջանական կողմը պարզապես շանտաժ է ենթարկել եւ ստիպել է, որպեսզի միջազգային համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպելիս մեր հայրենակիցները նման հայտարարություններ անեն։ Ամեն ինչը գալի բախվում է քաղաքականությանը, ամեն ինչին փորձվում է ադրբեջանական կողմից քաղաքական աստառ տալ։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Աստրախանյան հանդիպումից հետո Ադրբեջանը հայկական կողմին է հանձնել երկու քաղաքացիականների գերության մեջ զոհված հայաստանի քաղաքացի 20-ամյա Մանվել Սարիբեկյանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի Գավրուշ Արուստամյանի դիակները։ Հայկական կողմը ապահովել է հայաստանի սահմանը հատած ադրբեջանցի Էլդար Թաղիևի վերադարձը Ադրբեջան, ինչպես նաեւ հանձնել է զինծառայողներ Մուբարիզ Իբրահիմովի եւ Ֆարիդ Ահմեդովի դիակները։ Նրանք զոհվել էին Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ առաջին հունիսի 18-ին, երկրորդը սեպտեմբերի 4-ին։ Իդեպ Բաքվում Իբրահիմովին հետմահու ազգային հերոսի կոչում էին շնորհել։ Հայաստանի կառավարությանն առընթեր գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե Ադրբեջանի համանուն հանձնաժողովի ղեկավարի վերջին հայտարարությունը չի օգնում Աստրախանում սկիզբ դրված գործընթացին, բայց եւ այնպես հայկական կողմն ասաց պատրաստ է շարունակել գերիների փոխանակումը։
Հայտարարությունը Ադրբեջանի համանուն հանձնաժողովի քարտուղարի, չեմ կարծում, որ դրական լիցք հաղորդի այս սկսված գործընթացին։ Այդուհանդերձ կարող եմ ասել, որ մենք պատրաստ ենք շարունակել համագործակցությունը տվյալ ոլորտում ադրբեջանական կողմի հետ։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հունիսի 18-ին եւ սեպտեմբերի 4-ին զոհված ադրբեջանցի երկու զինծառայողների հուղարկավորության արարողությանը 2 օր առաջ մասնակցել էր նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա հայտարարել էր, թե ադրբեջանցի զինծառայողները հանուն հայրենիքի են զոհվել իրենց իսկ հողի վրա։ Իլհամ Ալիևը շեշտել էր, Մուբարիզ Իբրահիմովը մահացել է անհավասար մարտում, ոչնչացնելով հակառակորդի 5 եւ վնասվածքներ հասցնելով 3 զինվորների։ Նրա խոսքերն է փոխանցում ադրբեջանական զերկոլոն։ Արձագանքելով Ադրբեջանի ղեկավարի վերջին հայտարարություններին, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանրային հեռուստաընկերությանը 3 թված հարցազրույցում հարցադրում է հնչեցրել մեջբերումը. «Մեզ համար տարօրինակ է, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունն ինչպես է տեսնում այդ չկայացած դիվերսանտներին հերոսացնելուց հետո մեր միասնական խաղաղ գոյատևումը»։ Մեջբերման ավարտը Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, դրանք առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ադրբեջանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների առիթով Երևանյան մի քանի թերթեր համեմատում են ադրբեջանական եւ հայաստանյան ընտրական իրողությունները։ 168 ժամը գրում է. Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի ընտրությունները մեզ համար կարող են երկակի նշանակություն ունենալ։ Եթե հնարավոր լինի ավելի որակյալ ընտրություններ անցկացնել, ապա ժողովրդավարության վիճակի առումով Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է գոնե զգալի առաջընթաց ապահովել, ինչը չափազանց կարևոր է Ղարաբաղյան բանակցություններում միջազգային հանրության կողմից դրական վերաբերմունքի առումով։ Հակառակ դեպքում առնվազն ԱԺ ընտրությունների հոդվածով Հայաստանը արժանի տեղ կզբաղեցնի Ադրբեջանի կողքին։ Վերջինիս հետ ռեսուրսային եւ տնտեսական անհավասարության պայմաններում ընթացող պայքարում չունենալով նաեւ ժողովրդավարական խաղակարդ, ինչը մինչև 1998 թվականը համարվում էր Հայաստանի հիմնական մրցակցային գործոնը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցություններում։ Դատելով արդեն այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանական շրջանակներից հնչող հայտարարություններից, երկրորդ տարբերակը շատ ավելի հավանական է։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե ամեն ինչ ընթանա այնպես, ինչպես այսօր է ընթանում, ապա Հայաստանում 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները նույնպես կանցնեն հանգիստ, խաղաղ եւ առանց լուրջ միջադեպերի, որովհետեւ, ինչպես հայտնի է, ընտրությունների արդյունքները կեղծվում են ոչ միայն քվեարկության օրը։ Դրանք կեղծվում են այն ժամանակ, երբ որևէ անկախ հեռուստատեսություն եթեր չունի, երբ պետական ու ուժային բոլոր կառույցները, կրթական հիմնարկները, ինչպես նաեւ Էլցանցը, Ջերմուղը եւ այլն այսօրվանից աշխատում են իշխող կուսակցությունների հաղթանակն ապահովելու վրա։ Երբ այսօր արդեն որոշված է, թե ինչպես է բաժանվելու փողը, ոչ միայն ընտրողներին, այլև ընտրական հանձնաժողովների անդամներին, վստահված անձանց և դիտորդներին, այնպես որ շատ հնարավոր է, որ առաջիկա ընտրություններում սափրագլուխների, գողականների և թաղի խուժանի աջակցության կարիքը չի լինելու, մարդիկ ծաղիկներով, փուչիկներով և փողային նվագախմբերի նվագակցությամբ կգնան ընտրական տեղամասեր և կքվեարկեն այնպես, ինչպես որ պետք է։ Պրեսկոտի և Կոլումբիայի նման դիտորդները ընտրական գործընթացի վերաթվարկված մանրթերությունները իհարկե չեն նկատի։ Հայաստանի ներսում են աշխատում մեր իշխանությունների հետ լիովին ինտեգրված պաշտոնյաններ, որպիսիք են Ռաուլ Լյուցենբերգերն ու Սերգեյ Կապինոսը, որոնք կողջունեն ցանկացած ձևով անցկացված ընտրություն։ Չորրորդ ինքնիշխանությունն անդրադառնում է 2012 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող արդեն իսկ ակտիվորեն շրջանառվող կանխատեսումներին։ Հայաստանում ակնհայտորեն նախընտրական իրավիճակ է։ Ընդդիմության ներկայացիչները պնդում են, որ եթե արդար ընտրություններ լինեն, ՀՀԿ-ն հազիվ 10-15% ձայն հավաքի։ Հանրապետականներն էլ ասում են, չէ, այդ դուք հազիվ 10-15% հավաքեք և այդպես շարունակ, գրում է թերթը և հրապարակման վերջում ամփոփում։ Թե քաղաքական ողորմը քանի տոկոս ձայն կստանա, քննարկելն անիմաստ է։ Գոյություն ունի ընդամենը մեկ հարց. կհաջողվի ոչնչացնել ընտրակերտիկների մեխանիզմը, թե չի հաջողվի։ Խոսքն ի դեպ այն մասին չէ, որ ընդդիմությունը պիտի կարողանա ընտրակերտիկների տարբեր սխեմաների դեմ շուստրի հակակայլեր մտածել։ Եթե ընտրակերտիկների մեքենան գործում է, դրա դեմ խաղ չկա։ Հետևաբար խոսքը հենց այդ մեքենան ջարդելու մասին է։ Կհաջողվի, ուրեմն կունենանք նորմալ իշխանություններ, չի հաջողվի, ուրեմն կմնանք նույն ցեխի մեջ և լավագույն դեպքում արդյունքում կունենանք ևս մի մարտի մեկ, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհթերթում կարդում ենք տեղեկատվություն, համաձայն որի բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը հաստատել է տեղեկություններն այն մասին, որ Երևանի փակ շուկայի տարածքը սեփականության իրավունքով պատկանում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ ԲՀԿ խոսնակն ասել է, թե Ծառուկյանը պատրաստվում է այնտեղ շատ լուրջ վերակառուցման աշխատանքներ իրականացնել ու ժամանակակից պայմաններին համապատասխան առևտրի կենտրոն ստեղծել։ Ըստ Խաչիկ Գալստյանի, վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվելու են ճարտարապետական նախագծին համապատասխան։ Շենքի արտաքին տեսքը պահպանվելու է, ուղղակի այն հարմարավետ է դարձվելու քաղաքակիրթ առևտուրանելու համար։ Պետք է նաև ստորգետնյա կայանատեղի կառուցվի, ինչը խնդիր է Աչուկայի համար, հավելել է ԲՀԿ խոսնակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն է ընթանում, իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը տեղում է նրա հետ ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Անուշ, ներկայացրու խնդրում եմ, ինչ է կատարվում։ Անուշ, դու մեզ
Տաթևի քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի 4 ակտիվիստներ ազատ են արձակվել։ Այդ մասին մտածավ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի ընթացքում, և նա ելույթը ընդհատելով տեղեկացրեց այս լուրի մասին, և Հայաստանի առաջին նախագահը հայտարարեց ողջունեց այսօրվա հանրահավաքին մասնակիցների վստահականությունը, և հայտարարեց, որ եթե այդպես շարունակեք վճռական լինել, մեկ երկու ամսից մյուս 12-ը ևս ազատ կարձակվեն։ Ես նշեմ, որ հանրահավաքը սկսվեց Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի զգուշացմամբ, որ եթե Հայազգային կոնգրեսի 700 ակտիվիստները ազատ չարձակվեն, ապա այսօրվա նախատեսված երթը կավարտվի ոստիկանությունում։ Ես քիչ առաջ Արամ Մանուկյանը իմ հարցի պատասխանելով ասաց, որ երթը տեղի կունենա, սակայն ոստիկանություն չեն հասնի երթի մասնակիցները։ Նշեմ, որ քանի որ այս պահին ելույթ է ունենում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մի քանի մեջբերումներ անեմ նրա ելույթից։ Հայաստանի առաջին նախագահն անդրադարձավ իր բնորոշմամբ քաղ բանտարկյալների խնդրին, նա ասաց, թե միջազգային հեղինակավոր կառույցները և քաղաքական կազմակերպությունները ինչպես
են բնորոշում ընդդիմության բանտարկված ներկայացուցիչներին, Հայաստանում քաղբանտարկյալների արկայության ցանցը հիմնավորված է եւ վերացուցիչ ապացույցների կարիք չկա քաղբանտարկյալ լինելու հետ կապված, հայտարարեց Հայաստանի առաջին նախագահը եւ ասաց, թե մեզ հետաքրքիր չէ այդ բառը կարտասանեն միջազգային կառույցները թե ոչ։ Հայաստանի առաջին նախագահը հարց հնչեցրեց, թե քաղբանտարկյալներին ազատ արձակեն թե ոչ, եւ ինչ դերակատարություն ունենան այդ հարցի միջազգային կառույցները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, թե միջազգային կառույցներում կան խնդիրներ, մասնավորապես բյուրոկրատիա եւ մասնավորապես անդամ երկրների ներքին խնդիրներին չկարնվելու հետ կապված, եւ այս պահին Տաթևիկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը շարունակվում է, ուսման ժամանակները թերևս մեր ընտանիքներին կներկայացնենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։
Անուշ, խնդրում եմ, ներկայացու ինչ վիճակ է ոստիկանության հետ կապված, արդյոք բախումներ կամ խոչընդոտներ եղել են։
Ոչ, Տաթևիկ, խոչընդոտներ, բախումներ չեն եղել, ամեն ինչ մարդ է նորմալ է, համենայն դեպքում այդպիսի տեղեկություններ այս պահի դրությամբ չկան։
Շնորհակալություն, Անուշ։ Մենք շարունակենք ծրագիրը եւ անդրադառնանք սոցիալական թեմաների։ Շենգավիթի Չարբախ թաղամասի բնակիչներն արդեն տևական ժամանակ է չեն կարողանում ազատ շունչ քաշել բարի բուն իմաստով։ Նրանց հարևանությամբ գործում է ձեթի եւ յուղի գործարան, որի ուժը խոտը օր ու գիշեր տարածված է մարդկանց տներում։ Բնակիչները բողոքել են բնապահպանության նախարարությունը ստուգումներ անցկացրել, տուժի ենթարկել գործարանին եւ պարտավորեցրել, որ հատուկ օդազդիչ եւ հոտազերծող սարքեր տեղադրի։ Մինչ այդ գործարանը չպետք է աշխատեր, սակայն բնակիչները նորից բողոքում են։ Ձեթի հոտը շարունակում է անհանգստացնել իրենց։ Հասմիկ Սմբատյանն այս պատմության հետքերով գնացել։
Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Չարբախ թաղամասում գործող Շող, Յուղի եւ Ձեթի գործարանի հարևանությամբ ապրող բնակիչները շարունակում են դժգոհել գործարանից արտանետվող հոտերից։ Հոտն առավել խիստ է զգացվում մերձակա բարձրահարկերի բնակարաններում, որոնք դեպի գործարանը նայող պատուհաններ ունեն։
Ամեն րոպե պատուհանը բացում ես այդ ձեթի հոտը, ձեթի հոտը։
Ծաղորը դա մեր քաղից ավելի։
Հոտը անտանելի է։
Հոտը խեղտվում է։
Հոտը խեղտվում է ամբողջ թաղամասը։
Ձեթի հոտը խեղտում ամե։ Պատուհան չեք կարում բացել։
Օրվա ո՞ր ժամերին է, որ շատ ուժեղ է։
Այ ցավը տանեմ, տարբեր ժամերի, մեկ էլ տեսած այս ժամին եղա, մեկ տեսած քշեզվա քեսին եղա։
Մենակ ստի չի, ամբողջ տարածքում է, Չարբախի տարածքում է այդ մենդանը։ Դե նայած քամին ո՞նց է փչում։ Քամին որ ուղությամբ է փչած, այն հայատն է լցվում այդ հոտը։
Ամբողջ օրը ես դուրսն եմ, աղջիկ ջան, դժվում ենք, դժվում։ Սենց մոմենտի տակ անցնում ա, նորից սկսում ա շատ պահաճ հոտ այն, այն վառած ձեթերը ո՞նց արի։ Այդտեղ ցույցերի։
Փունավորման, բայց ես դրանից ավ ծախեն փողեք այդ արկեց էի պատճառը։ Գիշերը քանից մեծ զարդում եմ դրա ուտից։ Այդքան անտանելի բանը, թախտաբիտի ոնց որ ջարդեց հոտը քաշել։
Անտանելի չէ, ահավոր է, ես երեքը մի օր քրեթով էսա կմեռնեմ։ Այլենս էս չէ, դա մեր էս դեմ դիմացնա։ Բացարձակ հնարավոր չի լուսամուտ բացել։ Բացարձակ։ Ես երեքը սախ խոլերայով կմեռնեմ այդ ձեթի ուտից։ Ո՞վ է տեսը 2 մետրի վրա բալկոնները բացեն ձեթի գործարանը։ Մարդիկ չեն կարող լուսամուտ բացել։ Անկամ փակ վիճակում եվրոլուսամուտով խեղտվում ես տան մեջ։
Բնակիչներն ասում են, թե ստեղծված հակաէկոլոգիական վիճակի պատճառով առողջական խնդիրներ են ունենում թե մեծահասակները, թե երեխաները։
Ես անձամբ շատ եմ վատանում, երեխաներ ալերգիա, ինձ դուսատալի վրան գլիքներ ասա դուսկալի, ինչի՞ ես պետք այդ հոտի համար դեղտամ իրան։
Անտանելի ջենջի հոտ ազգացում, որը պարին գիտից խեղտում է հենց հատկապես մեր երեխաներին։ Այս փոքրիկ ու սրա մեծը շնչել չեն կարողանում, ամբողջ գիշեր երեխան սկսում է հազալ։ Անտանելի վիճակը։ Ես կուզենայի այդ հոտը, այդ ով որ այդ գործարանը դրելա, նա իր երեխեքին բերի շնչել տա, որ տեսնի ինչքան դժվար է։
Հիշեցնեմ, գործարանից արտանետվող հոտերի վերաբերյալ թաղամասի 167 բնակիչների դիմում բողոքի հիման վրա շարանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բաղշյանը հարցում էր ուղղել բնապահպանության նախարարին։ Նախարարության կատարած լրացուցիչ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել էր, որ հոտազերծման գործընթացի ժամանակ գործարանը չի ապահովել մթնոլորտի արտանետումների համար տեղադրված սարքավորումների անընդմեջ աշխատանքը, խախտվել է մթնոլորտային օդի պահպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ինչի համար գործարանի տնօրենը ենթարկվել է վարչական տուգանքի 100 000 դրամի չափ հետևանքով։ Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական տեսչության պետի տեղակալ Կարեն Պապոյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց, թե արտադրական գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է տնտեսվարողի կողմից, իսկ նախարարությունը գործարանին տվել է պարտադիր կատարման հանձնարարական։
Այն մասին, որ երբ որ կշահագործվի գործարանը, արդեն իսկ պարտավորվեն իրենք, դնեն համապատասխան օդազդիչ կայաններ ապահովեն, որպեսզի այդ ժողովրդին քոտը նեղություն չպատճառի։
Մեր այն դիտարկմանը, թե գործարանի և հարակից շենքերի տարածքում ձեթի սուր հոտը այսօր էլ զգացվում է և բնակիչները պնդում են, թե գործարանը շարունակում է գործել, Կարեն Պապոյանն արձագանքեց։
Վստահ եք, որ գործարանը չի գործում։
Ես այդտեղ ուղարկել եմ մեկ շաբաթ 10 օր առաջ, և ես չեմ կարող ամեն մի Երևան քաղաքում մեկական տեսուչ այդ գործարանների կողքը կանգնացնել, որ լիարժեք։ Ես վաղ առավոտյան կուղարկեմ և կտեստենք այնտեղ խնդիրը ինչն է։
Գործարանի տարածք մտնել և նկարահանումներ կատարել մեզ չթույլատրեցին։ Անվտանգության աշխատակիցը պատճառաբանեց, թե գործարանում հարկային ստուգումներ են և ղեկավարությունը զբաղված է։ Քիչ անց, սակայն, անվտանգության մեկ այլ աշխատակից ասաց, թե գործարանը չի գործում, իսկ տնօրենները տեղում չեն։ Երկար սպասելուց հետո գործարանի մուտքի մոտ հանդիպեցինք ինժեներին, ով չներկայացավ, չհամաձայնվեց տեսանկարահանվել կամ ձայնագրվել։ Նա միայն վստահեցրեց, թե գործարանը չի աշխատում ու տեղեկացրեց, որ հոտազերծման գործընթացով իրենք պայմանագիր են կնքել կանադական էկոլո ընկերության հետ։ Նա նաև ասաց, թե բնակիչների բողոքներն անհիմն են, որ այդ կերպ հարված է հասցվում արտադրության ոլորտին, և սա ուղղված է գործարանի սեփականատեր ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի դեմ։ Բնակիչներից շատերը, սակայն, տեղյակ չէին, թե ով է գործարանի սեփականատերը։ Նրանք ասում են, թե ոչ միտում, ոչ էլ հույս ունեն գործարանի փակման, ընդամենն ուզում են գործարանում տեղադրվեն համապատասխան օդազդիչ սարքավորումներ և իրենք ձերբազատվեն անտանելի հոտից։
Երի ֆիլտրները պետք է փոխեն կամ նորմալ ունենց աշխատեն կամ տրուբեք այնքան բարձրացնեն, որ այդ հոտը վերև գնա, ոչ թե հայատում լցվի։
Թող գտնեն միայն հնարավորություն, որ կարողանան այդ հոտը մաքրեն։ Եթե արտադրում են, թող հոտն են մաքրեն։ Մենք ոչ ենք ասում գործարանը փակեք։
Ոչ մեկը ոչ մի բանի տեղ չի դնում, ինչի՞։ Այստեղ մարդ չի ապրում։ Այդ եկամուտները բոլորն էլ ուզում են, մենք էլ ուզում ենք մեր երեխեք առողջ ապրեն։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք մարզեր։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը Հայաստանյան ներկայացուցչության ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցչության իրականացրած վերջին հարցման տվյալներով Հայաստանը լքելու ցանկություն էր հայտնել հարցվածների 46%-ը։ Օգոստոսին էլ ԳԵԼԱՊ հետազոտական կենտրոններ նման մի հարցում իրականացրել, որի համաձայն 39%-ն էր երկրից հեռանալու մասին ասել։ Ցուցանիշը խոսում է եւ գաղտնիք չէ, որ արտագաղթը հատկապես մեծ խնդիր է մարզերում։ Շիրակի մարզում էլ արտագաղթի ցուցանիշները բարձր են եղել, սակայն այժմ նոր մի միտում է նկատվում։ Եթե առաջ ընտանիքից միայն մեկն էր արտասահմանում, ապա այժմ շատ շատերը վաճառում են իրենց բնակարանները եւ ընտանիքին են տանում Հայաստանից։ Տեղից հաղորդում է Սաթե Նիկվանցյանը։
Գյումրիում արտագաղթի նոր ալիք է սկսվել, եթե նախկինում արտագաղթն այսպես ասած ժամանակավոր ու սեզոնային բնույթ էր կրում կապված խոպան մեկնողու վերադարձողների հետ, հիմա արդեն այդ նույն խոպանչիներն իրենց ընտանիքներին են կանչում։ Շատերը նույնիսկ բնակարաններն են վաճառում, քանի որ այլևս վերադառնալ չեն ցանկանում։ 70-ամյա Այսիա Հովանիսյանը ստիպված վաճառքի է հանել բնակարանը։ Ասում է, որդիներն այլևս չեն վերադառնալու Ուկրաինայից։ Հիմա էլ իրեն են կանչում, եթե օրեր առաջ դեռ երկ մտում էր գնալ, թե ոչ, ապա հիմա հաստատ որոշել է, որ գնալու է։ Սոցիալական վիճակն է ստիպում, թոշակով այլևս ապրել չի կարող։
Ուզում եմ վաճառել տունը ու գնամ երեխեքի մոտ։ Երկու սենյականոց է ռեպինի վրա։ Առաջի հարկ գնում եմ Կիև։ Շատ ցավով է, որտեվ ծնվել եմ, ծնվել ենք այստեղ, շատ դժվար է, բայց թե անձնական կարիքները, անձնական հոգեկան հանգիստը ավելի կարևոր է։
Որ վերջին շրջանում գյումրեցիներից շատերն են անշարժ գույքը վաճառում ու հեռանում, Գյումրիում լույս տեսնող թերթերի հայտարարությունները ևս վկայում են այդ մասին։ Վաճառվում է բնակարան, վաճառվում է արտադրամաս, մի խոսքով։ Գյումրիում լույս տեսնող շրջապատ շապատաթերթի տնօրեն Եպրաքսիա Մեխակյանը հետևյալ դիտարկումը ներկայացրեց։
Այս վերջի ընթացքում ավելի շատ նկատում եմ, որ մարդը վաճառում է ունեցվածքը, տուն, օբյեկտներ, այսինքն հիմա ստացվում է այնպես, որ մեր դիտարկմամբ էլի, ոնց որ ֆինանսապես ապահովված ընտանիքներ են հեռանում։ Նույնիսկ անձնական զրույցներ են եղել, այստեղ երիտասարդներ եղել, ասենք, հիասթափությամբ, բայց արդեն գործ ունենալով հանդերձ այդ գործն են փակում եւ հեռանում։ Թերթում մենք վերատպեցինք մի տեղեկություն, որտեղ ասում են, որ ռուսական իշխանությունները ինչ-որ իմիգրացիոն, այսպեսի ծառայություն են մատուցում, տրամադրելով տուն, տեղ, չգիտեմ, բնակարան, Այնտեղ ինչ որ նաև քաղաքացիություն են տալիս մի անգամից, որպեսի պրոբլեմ չունենա, բան։ Ես ցավով է հոդված եմ մենք դրեցինք էլի, որտեղ իրոք ցավով էր գրած նաև, թե ես ինչ հայատապության բան է, ոնց որ խթան հանդիսանատա։ Մենք էլ ցավով նույնիսկ դրեցինք, որ ինչ վատ բան էլի, բայց դուք տեսնեք ինչ հեռախոսը զանգեր, այստեղ այցելություններ, խմբագրություն, խնդրում են թե ճանապարհացույց տվեք, ուր դիտիմենք, բան։ Ես արդեն այնքան զարացած, որ արդեն ասում ես սուտ է դա։
Եպրակցյան հավելեց, որ վերջին շրջանում կտրուկաճել են բնակարան վաճառողների թիվը հիմնականում Հայաստանից հեռանալու նպատակով։ Անցած շաբաթ միգրացիոն պետական ծառայությունը հրապարակեց տվյալներ այս տարվա 9 ամիսներին միգրացիոն հոսքի վերաբերյալ։ Ըստ այդմ 65,000 մարդ ավելի է մեկնել Հայաստանից, քան ժամանել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս ցուցանիշը մոտ 39%-ով աճել է։ Օրեր Սելմակի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչությունն է անցկացված ուսումնասիրությունը արդյունքները հրապարակել։ Ըստ այդմ հայաստանցիների 46%-ն իր ապագան Հայաստանում չի տեսնում։ Դրա համար նպաստող մի շարք հանգամանքներ են նշվում, սկսած աղքատության ցուցանիշի աճից ընդհուպ բնակարանային ոչ բավարար պայմաններ։ Սոցիալական լարվածության գործազրկության մակարդակով առաջատար համարվող Շիրակի մարզը նաև արտագաղթի ցուցանիշով է առաջատար դիրքերում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության Շիրակի մարզային գործակալության ամփոփ բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանից հետաքրքրվեցի այս տարվա 9 ամիսներին ինչպիսին է եղել միգրացիոն հոսքը։
Շիրակի մարզի անձնագրային բաժիններից հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա 2010 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Շիրակի մարզ եկել են 390 քաղաքացի, Շիրակի մարզից մեկնել են 1033 քաղաքացի։ Միգրացիոն ցուցանիշը բացասական է, արձանագրվել է բացասական ցուցանիշ 643 մարդ, այսինքն միլիոնների թվականը գերազանցել է 643-ով եկողներից։
Այս տվերը վերցված են միայն անձնագրային բաժիններից, այսինքն տրանսպորտային տարբեր միջոցներով Շիրակի մարզից հեռացողների իրական թիվը չի արտացոլում։ Իրականում կոնկրետ Գյումրիում բնակվող յուրաքանչյուր երկրորդ ընտանիք դրսում ընտանիքի մի քանի անդամ ունեն, արդեն մեծ թիվ են կազմում նաև ընտանիքներով բացակայողները։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
21-րդ դարի առաջին 8 տարիները, որ Միացյալ Նահանգներում Ջորջ Բուշի նախագահությամբ անցան, կհիշվեն մի շարք բեկումնային և ողբերգական պահերով։ Դա եւ սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունն է եւ Կատերինա Փոթորիկը եւ ֆինանսական ճգնաժամը։ ԱՄՆ նախկին նախագահի այսօր հրապարակված հուշերում այդ բոլոր իրադարձությունները տեղ են գտել։ Գիրքը կոչվում է «Վճռորոշ պահեր», գրքի 14 գլուխներում ԱՄՆ նախկին նախագահը ներկայացրել է իր 14 կարևորագույն որոշումները։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Վճռորոշ պահեր վերնագրած գրքում Ջորջ Բուշ կրտսերը անդրադառնում է իր նախագահության 8 տարիների շրջանում առանցքային որոշումներին, որոնցից մի քանիսը թե ամերիկյան և թե միջազգային հանրությունը առնվազն վիճահարույց են համարում։ Սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունը, դրան հաջորդած Աֆղանստանի և Իրաքի պատերազմները, Կատրինա ավերիչ մրիկը, ֆինանսական ճգնաժամի մեկնարկը, գերտերության և հետևաբար մոլորակի համար այս ճակատագրական պահերին նախագահը պարտավոր էր կայացնել համարժեք վճիռներ։ Ջորջ Բուշը դրանց մեծ մասը միանշանակ պաշտպանում է, մի քանիսն էլ անհաջող է որակում։ Պատերազմի հարցում ամենակարևոր հանգամանքն է համարվում այն, որ ներխուժումը Իրաք պատճառաբանվել է Սադդամ Հուսեինի վարչակազմի զանգվածային ոչնչացման զենքից ամբողջ աշխարհը փրկելու նպատակով, սակայն զենք որպես այդպիսին ոչ բանակը և ոչ էլ միջազգային տեսուչները չեն հայտնաբերել։ Բուշն իր գրքում խոստովանում է, որ առ այսօր դա մեծ տհաճությամբ է հիշում և որ դա իրաքյան արշավանքի ամենացավոտ իրողությունն է համարում։ Այնուամենայնիվ նա համոզված է, որ Սադդամ Հուսեինին պատերազմ մի միջոցով տապալելու նպատակը արդար էր և աշխարհի համար օգտակար։
I mean, apologizing would basically say the decision was a wrong decision, and I don't believe it was a wrong decision.
Ներողություն հայցել կնշանակեր սխալ համարել որոշումը, իսկ ես չեմ կարծում, որ դա սխալ որոշում էր, երեկասել է 43-րդ նախագահը իր հուշերի հրապարակման առիթով NBC հեռուստակայանին տված հարցազրույցում։ Նա իր սխալներից է համարում հայրենասիրական ակտի ընդունումը, օրենք, որը թույլ է տվել որոշակի չափով սահմանափակել ազատությունները և ընդարձակել քաղաքացիների նկատմամբ հատուկ ծառայությունների հսկողությունը։ Մյուս կողմից էլ նա համոզված է, որ քննիչները ճիշտ են վարվել հարցաքննությունների ժամանակ կիրառելով այսպես կոչված ջրախեղ տանելու մեթոդը։ Նա գրել է, թե հարցը քննարկել է իրավաբանների հետ և վերջիններս հավաստիացրել են, որ այդ կոշտ տեխնիկան իրավունքի տեսակետից վիճարկելի չէ։
And so I said our team are the techniques legal and a legal team says yes they are.
Դրա միջոցով քննիչները կարողացել են գերեվարված ահաբեկիչներից կորզել չափազանց կարևոր նոր տեղեկություններ, որոնց շնորհիվ մասնավորապես հաջողվել է կանխել հարձակումները Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնի Հիթրոու օդանավակայանի եւ խոշոր բիզնես կենտրոն Կանարի Ուարֆ թաղամասի վրա։ Բուշը խոստովանում է, որ Կատրին Ամերիկի օրերին իշխանությունները դանդաղ են գործել եւ համարժեք միջոցներ չեն ձեռնարկել աղետյալներին օգնելու համար։ Ես միշտ հպարտացել եմ դժվար պահերին արագ եւ հստակ որոշումներ կայացնելու ունակությամբ, սակայն Կատրինայի դեպքում այդպես չէր, գրել է Բուշը, արդարանալով, որ պատճառը իրավիճակի մասին հրատապ տեղեկությունների պակասն էր։ Նա գրում է, թե 2004 թվականին պատրաստվելով երկրորդ ընտրություններին որոշ ժամանակ մտածել է փոխնախագահ Դիք Չեյնիից հրաժարվելու մասին, մանավանդ որ վերջինս առողջական խնդիրների հանգամանքով ինքն էր պատրաստ հեռանալ, ծանր ու թեթևանելով որոշել է շարունակել աշխատանքը մեծ ժողովրդականություն չվայելող, սակայն մեծ փորձ ունեցող քաղաքական վետերանի հետ։ Բուշն իր գրքում անկեղծությամբ խոստովանում է, որ երիտասարդ ժամանակ ոգելից խմիչք շատ է օգտագործել, միանգամ նույնիսկ զրկվել է վարորդական իրավունքից հարբած վիճակում մեքենավարելու համար, ծխել է, բայց դարձի է եկել եւ 40 տարեկանում տիկնոջը Լորային խոստացել է առհավետ վերջ տալ վնասակար սովորություններին։ Նա գրում է, որ որպես անձ ձևավորվել է Տեխասում հայրական տանը, իր վրա մեծագույն ազդեցություն է գործել հայրը, 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը։ Շատ դրական է նաեւ Լորայի ազդեցությունը։ Բուշը գրում է, թե չափազանց մեծ պատասխանատվությամբ է զբաղվել դստրերի, երկվորակներ Ջեննայի եւ Բարբարայի դաստիարակությամբ։ Բուշը նաեւ հումորով է խոսում իր գրքի մասին, վերջերս Չիկագոյում նա ասել է, գիտեք, ես գիրք եմ գրել, ոմանց համար դա երևի ցնցում կլինի, որովհետև նրանք կարծում էին, որ ես կարդալ, առավել եւս գրել չգիտեմ։ Վճռորոշ պահեր գիրքը հրատարակվել է 1.5 միլիոն օրինակով եւ ըստ մեկնաբանների ամենայն հավանականությամբ կդառնա բեսթսելլեր։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Գավերչյան արվեստի կենտրոնում այսօր մի յուրահատուկ կրթամշակութային ծրագիր է մեկնարկել։ Երեխաների համար անվճար դասեր են կազմակերպվում, որտեղ նրանք կարող են նկարել, քանդակել, արվեստագետների հետ շփվել։ Առաջին դասերն անցկացնելու է չեխ հայտնի արվեստագետ ապակեգործ Իվան Աշրամկովան։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Չեխ արվեստագետ ապակեգործ Իվանա Շրամկովայի ազգանը Հայաստանում հայտնի դարձավ Գավերչյան արվեստի կենտրոնի բացումից հետո, որտեղ իթիվս այլ արվեստագետների առանձին մի ցուցասրահում ներկայացված են նաև նրա աշխատանքները երկրաչափական ձևեր և պատկերներ խորագրի ներքո գործող մշտական ցուցահանդեսում։ Իվանա Շրամկովայի աշխատանքները շատ ուշագրավ են։ Ահա կարմիր ապակուց ծնունդարած Բուդայի կերպարը, հուլունքազարդ պոչով կապույտ ապակուց ձին, երկրաչափական խոզը, կարմիր կապարաձույլ ապակուց մուկ սաթագույն շունը կամ բաց կանաչ ապակեձույլ գառնուկը ներկայացված հավատարիմ կենդանի խորագրի ներքո։ Կենդանիները գեղեցիկ են, վայրի և հավատարիմ, ասում է Իվան Աշրամկովան, ինձ շատ դուր է գալիս կենդանիների բազմազանությունը, մենք հաճախ նմանակում ենք նրանց շարժումներն ու ունակությունները։ Իսկ այսօրվանից ահա Գավերչյան արվեստի կենտրոնի այս ցուցասրահում ստեղծագործություն և երևակայություն խորագրի ներքո մեկնարկում է մի ուշագրավ կրթամշակութային ծրագիր։ Այն նախատեսված է 6-ից 12 տարեկան երեխաների համար։ Շաբաթը մի քանի անգամ տեղի ունենալու անվճար բաց դասեր, արվեստի հատուկ խաղ դասեր, որոնց ընթացքում երեխաները ոչ միայն կծանոթանան արվեստի գործերին, այլև կկարողանան իրենց երևակայությունն ազատորեն գործածելով ամենատարբեր նյութերով իրենք էլ արվեստի գործեր ստեղծել։ Այսօրվա առաջին դասի մասնակիցները զատիկ մանկատան երեխաներն էին, բայց մինչև հաջորդ տարվա մարտամիսը շարունակվող այս կրթամշակութային ծրագրի մասնակիցները կարող են դառնալ բոլոր ցանկացողները։ Այսօր լրագրողների համար կազմակերպված հանդիպման ընթացքում տեղեկացրեց Գավերչյան արվեստի կենտրոնի ծրագրերի և կրթության գծով տնօրեն Աստղիկ Մարաբյանը, շեշտելով, որ ծրագրի առաջին դասերի մասնակից երեխաները հնարավորություն ունեն արվեստի բաց դասեր ստանալ հենց Իվան Աշրամկովայից, որի ցուցասրահում էլ տեղի ունենալու բոլոր դասերը։ Հետագայում էլ ծրագիրը կշարունակվի, այլ արվեստագետներ կհրավիրվեն երեխաների հետ բաց դասեր անցկացնելու համար, և ոչ միայն երեխաների հետ, այլ նաև մեծահասակ արվեստագետների, ինչպես շեշտում էր Աստղիկ Մերաբյանը, բայց իհարկե այս ծրագիրը նախ և առաջ մի ընդհանրական նպատակ ունի՝ սերտացնել թանգարան դպրոց թանգարան ընտանի կապը, աջակցելով Հայաստանի երեխաների գեղագիտական դասիարակությանը։
Սա մեզ համար նույնպես շատ կարևոր բան է գեղագիտական թանգարանային վարքագիծ սովորեցնելու համար, ինչ-որ գեղագիտական դասերակցություն տան երեխաներին։
50-ամյա չեխ արվեստագետ Իվան Աշրամկովան, որի աշխատանքները ցուցադրվում են եվրոպական տարբեր երկրների թանգարաններում, ասում էր, որ շատ լավ է զգում այն մտքից, որ երեխաների համար, հայ երեխաների համար այս բաց դասերը անց են կացվելու իր ցուցասրահում, և առաջինը ինքն է հնարավորություն ունենալու հայ երեխաների համար ինչ-որ լավ բան անել։ Հարցին, թե արդյոք Չեխիայում այսպիսի ծրագրերի մասնակցել է, ասաց ցավոք ոչ, բայց հույս հայտնեց, որ այս փորձառությունից հետո, ով գիտե, գուցե օրերից մի օր էլ Պրահայում իրեն կհրավիրեն նման դասընթացների։
I hope maybe in future maybe I will get some experience here and
Իր արվեստին նանձամբ ներկայացնել իհարկե չի սիրում, ասաց, որ որոշակի ազդեցություն է կրել ավրիկյան երկրների էկզոտիկ մշակույթից, իսկ Աստղիկ Մարաբյանն էլ ներկայացնելով արվեստագետին շեշտում էր, որ
առաջին հասկից բոլորը կարող են նկատել, որ իր արվեստը շատ ֆիգուրատիվ է եւ ապակելով աշխատելով նման պարզ միջոցի, ինչպիսին ապակին է, նա որոշակյորեն ազդեցություն է կրել ավրիկյան ազգերի այդ պարզ ձևերով հագեցած արվեստից եւ որոշակի նաեւ կուբիստական արվեստից եւ կարող են բոլորս նշмарել այդ երկրաչափական ձևերը, որոնք հենց բնորոշ են կուբիզմին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը եթերում։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ օրվա թարմացվող լրահոսին եւ տեսանյութերին կարող եք հետեւել www.azatutyun.am կայքում։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաճելի երեկո եմ ողջունում։